Armoniile cântecului lovesc și vibrează în inimă și în suflet, nu? Ce minunată e cântarea! Cântarea e un pansament pentru suflet și lăudat să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dragi surori și confrați, mă mai prezint odată, numele meu este Costel Ivașcu. Sunt pentru a treia oară la Amvon și mulțumesc Dumnezeu pentru acest har. El iubește pe copiii săi și întotdeauna le dă îndrăzneala de a merge mai departe, nu? Vreau să vă spun câteva lucruri ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni. Eu fiind președinte la Asociația Polițiștilor Creștini din București, suntem solicitați în diferite locații, la diferite biserici din țară. Acum două săptămâni am fost 4 zile în Maramureș, la Borșa, Vișeu și Moisei și am depus mărturie în 7 biserici. Vreau să vă încurajez pe cei care n-ați fost în nordul țării, nu fac publicitate la nimeni, dar în Bucovina și Maramureș sunt oameni extraordinari. Oameni muncitori, oameni credincioși și m-am bucurat cu ei împreună în acele 4 zile. Apoi am fost acum 4 zile la Slănii, Moldova, la Onești, la Comănești și într-o comună dofteana. De asemenea, am fost în 5 biserici. Oamenii au venit, foarte mulți, am fost la Căminul Cultural, au venit 170 de oameni să asculte niște polițiști care s-au pocăit. Cei în vârstă spuneau așa: nu am văzut în viața noastră, eu am văzut polițiști cu bastonul, dar polițiști cu Biblia nu am văzut. Și a fost o mărturie deosebită pentru cei de acolo. A venit viceprimarul, a venit consilierii locali și ne-am bucurat împreună. De aceea v-am spus câteva lucruri despre misiunea noastră. În seara aceasta o să am un motiv anume și un subiect pe care mulți dumneavoastră îl știți. Voi citi 8 versete din Biblie. Primul este la Exod, capitolul 18, versetele 17 la 21. În care spune așa: este vizita lui Ietro la Moise, în care spune: socrul lui Moise i-a zis: ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciu poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50, căpetenii peste 10. Dacă nu știți sau auziți acum, aceste căpetenii au fost implementate în armata română și în poliție, nu? Căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, nu? Regimentul, batalionul, grupa și compania. Ce vreau să vă spun aici? Ietro vorbea cu Moise și spunea: alege oameni destoinici, vrăjmași ai lăcomiei. Al verset este la Numerii 11, de la 31 cu 34, în care dumneavoastră știți despre prepelițe. Spune așa, deci la Numerii 11, 31 cu 34: Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt, care a adus prepelițe și le-a răspândit peste tabără, cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi de cealaltă parte în jurul taberei. Avea o înălțime de aproape 2 coți de la fața pământului. Știți cât era? Aproximativ un metru de prepeliță. În tot timpul zilei aceleia și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe. Cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri, adică 2 kg și 200. Ei și l-au întins în jurul taberei, pe când carne era încă în dinții lor, fără să fie mestecată. Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Au pus locului acelea numele Kibrot Hatava, adică mormintele lăcomiei, pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. Să știți și dumneavoastră că, referitor la lăcomie, sunt niște proverbe foarte frumoase. Găina vecinului întotdeauna e curcă. Nu? Așa este. Românul este frate cu grătarul, berea micii și muștarul. Mie nu spuneți că românul ar vrea să nu mănânce ciorbă de burtă și o din asta, de ceafă de porc, cât capacul de la veceu. Așa este? Așa este. Lăcomia este lăcomie. Alt verset este la Proverbe 23:2. În care spune: puneți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. A fost cu soția mea acum câțiva ani la Herghelia. Acolo există un fel de pensiune mare unde în Târgu Mureș este în pădure. Și era un doctor Gheorghiță, avea 80 de ani. Acolo se mănâncă vegetarian. Stai 12 zile, ți-a analizele și apoi după 12 zile vadă ce rezultate uimitoare ai făcut. A venit o doamnă din America care avea 102 ani, împreună cu fiul ei care avea 70 de ani. Și doctorul Gheorghiță se întreabă: doamnă, ce boală aveți? Eu? Nu sunt bolnavă. Fiul meu e bolnav de 70 de ani. Și atunci, întrebând așa, având o discuție împreună, spune: ia spuneți-mi, doamnă, care este secretul dumneavoastră de a ajunge la 102 ani? Și răspunde doamna: secretul meu este că niciodată când m-am ridicat de la masă, nu m-am ridicat sătul. Ați înțeles ideea? Eu merg în des în Ardeal și am o familie în Turda de credincioși. Știți cum spune când mănânci? Mănâncă cât îți trebuie. Atâta să mănânci, cât îți trebuie. Lăcomia. În Flandra, cu sute de ani înainte, era un duce care se numea Reinhold și avea un frate, Eduard. Fratele său, care era mic cu 7 ani, era interesat de matematică, era interesat de război, dar Reinhold și ce făcea? În fiecare zi se ducea pe la snuce și ciugulea câte puțin. Ciugulea asta, așa, așa, mâine, așa. Stătea la soare, mânca de 5 ori pe zi, de 4 ori ziua și una dată noaptea. Celălalt, Eduard, învăța tehnica războiului. La vârsta de 27 de ani, știi, și-a făcut curtea. N-a putut să-l mai sufere, l-a luat și l-a băgat într-un turn, așa, pe o parte. Și a zis: stai aici, când o-i slăbi, vei ieși de aici. I-a dat de toate, pat moale, i-a dat slujnici, pentru că vă spun, trebuiau 2 valeți ca să ridice de pe toaletă. Și l-a pus duce în locul lui pe Eduard. Știți cât a stat în turn? Spune istoria, 10 ani, până la vârsta de 37 de ani. Și într-un moment a izbunit războiul, ducele Eduard a murit în război, pe câmpul de război acolo. Și a zis: hai să-l scoatem pe ducele, să punem altul, pentru că fratele lui a murit. Nu a putut să-l scoată sub nicio formă, pentru că el se dublase, atât de gras era. Pentru că primul lucru principal era mâncarea. A spart un zid, a spart zidul, l-a scos de acolo, făcea 10 pași și cădea, 10 pași și cădea. A doua zi a murit. Lăcomia. Puneți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Lăcomia curmă viața. Vă spun o altă poveste. Erau doi vânători și a întâlnit un moș pe o cale. Era o cărăruie. Nu puteai să mergi decât câte unul. Și le spune moșul, nu vă duceți mai departe, pentru că e un balaur acolo și care nu puteți să treceți nici de el, nici peste el. Rămâneți acolo. Vânătorii au zis, ce, oare avea dreptate moșul acesta? Până la urmă, na, nu l-a ascultat și au plecat. Au mers pe cărăruie și în fața lor un orman mare de aur. Aur, mult aur. Poate că erau 200 de kilograme de aur. Ce a zis unul dintre ei? Te duce acasă, iei calul și vii ca să luăm aurul de aici. Dar vreau un amănunt. Te duci acasă, dai și pe la soția mea să iei o pâine ca să mâncăm. Zis și făcut. A plecat unul dintre vânători și a ajuns la soția lui și a zis, fă-mi o turtă, dar pune o travă în ea. Pentru că am găsit niște aur și vrem să fie numai al nostru, la nimeni decât al nostru. Așa a făcut soția, a pus o travă în turtă, a luat calul, căruța, s-a îndreptat spre pădure. Ce a gândit celălalt? Ha, am pușcă la mine. Cum vineți, prietenul meu? Îi voi trage un cartuș în cap și va fi aurul al meu. Și așa s-a întâmplat. A venit acel, a pus pușcă la ochi și l-a împușcat și a căzut. A luat pâinea și a mâncat-o și a murit și el. Amândoi au murit în cauza lăcomiei. Și ce spunea Oscar Wilde, ați auzit de el, un mare om de stat din Anglia, ca să schimbi, mai degrabă schimbi religia unui popor decât apetitul. Ați auzit de Hagi Tudose? Hagi Tudose iarna a tăiat coada la pisică, pentru că ieșea afară și era prea frig. Și să nu fie distanța aia prea mare, a tăiat coada la pisică. Ăsta e omul havar și lacom. De asta s-a auzit cumpărăturile din America de vinerea neagră, nu? Cum se calcă în picioare, cum se... Cu ani în urmă am lucrat la Banco Rex și dumneavoastră s-a auzit că s-au dat credite. Aveam colegi polițiști care făceau cerere și reaprobată. Aveam unul, ungureanu se chema, și făcuse un credit de vreo 40 de milioane. Atunci erau foarte mari, cum ar fi acum mai mult de 400 de milioane pe vechi. Și a început să danseze și spunea, abia aștept să bag banii la bancă, să-mi iau dobândă și ce bine o să fie. Mă uitam la el așa și zic, Doamne, dă-i minte acestui om. Știți ce s-a întâmplat? În numai 3 săptămâni, toți banii i-a jucat la jocuri. Și a rămas fără niciun ban. Lăcomia strică omenia. Eram în la regie, la poliție, și aveam acolo 9 discoteci. Prima discotecă, Max, dădea primele 1000 de berle, dădea gratuite. Știți de ce? Ca să mai bei încă 10. Era lăcomia aceea de bani. Dumneavoastră știți, nu știu care sunteți din Vidra de aici, dar de ani de zile iau roșii de acolo. Dar știți ce fac? De 5 ori le stropesc ca să fie coapte mai devreme. Lăcomia nu poate fi, e ca o gură mare, imensă, care nu poate fi săturată niciodată. De ce? De ce? Iov, capitolul 20 cu 20. Capitolul 20 cu versetul 20 spune: lăcomia n-a cunoscut margini, dar nu va scăpa ce are mai scump. Vedeți? Lăcomia lui n-a cunoscut margini, dar nu va scăpa ce are mai scump. Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ținea. Vreau să vă citesc o poezioară. scrisă de Vasile Militaru în anul 1920, care se numește Graur cel nesocotit. Un român anume Graur sta să taie cu o secure un stejar cu un veac în coajă într-o poală de pădure. Și de câte ori toporul izbea vașnic în stejar, de atâtea ori și Graur ofta bietul cu amar. Vai de mine și de mine, traiul meu e trai de câine, câtă muncă păcătoasă pentru un colțușor de pâine. De ce oare pe astă lume nu mi-a fost și mie dat că atât ora sub soare să mă nasc un om bogat? Însă nu sfârșit românul să grească ăsta cuvânt, căci în fața lui față răsăriră doi moșnești ca din pământ. Cipserind privire blândă, barba albă, colilie, bună zvere, vizise unul, ce te plângi de sărăcie? Apoi după atâta muncă, după atâta trai nătâng, eu socot că am tot dreptul, mi se pare să mă plâng. Și tu crezi că-ți va fi bine în avere să te scalzi? Iau-ți vorbă când ți-e foame, nu sunt bun colacii calzi. Păi dacă e așa, răspunse cel moșneac cu vorbă blândă, ce-ai de gând de azi încolo? Află că o să ai izbândă. Nu-ți mai bate joc de mine dacă poți, mai zise Graur. Fă ca orice voi atinge să mi se prefacă în aur. Fie voia ta, voinice, cel moșneac abia mi-a mai zise. Și ca prin vrăjitorie au pierut precum venise. Graur, cum pieri moșneacul, vrut să încerce cu tot zorul și luând toporul în mână, aur s-a făcut toporul. Fericire fără margini, bucurie ca a lui, n-a mai fost de când e lumea, peste viața nimănui. Necrezând încă minunea, puse mâna în cetinel, peste jar, ca într-o clipă, aur s-a făcut și el. Lăcrimând de bucurie și alegând ca telegarii, el porni să prindă în brațe toți gurunii și stejarii, încât până în prânzul mare, lăcomia lui zăltată, numai aur ca în poveste prefăcut pădurea toată. Și apoi a plecat acasă. Când a ajuns acasă, însă, neveștica și băieții, cinci la număr morți de foame sforeau la umbra vieții. Scoală nevastă, scoală Ioane, Gheorghe, Radule, Căline, zise dânsul, zgâlțindu-i pe toți cinci. Nu vii rușine? Să dormiți ca niște leneși, dar trăzit rămase Graur și nevasta și copiii se făcuseră de aur. Vai de mine, Doamne, Doamne, ce pedeapsă se dânsul, înnecându-se în suspine și luptându-se cu plânsul. Iartă-mă, tu mi-ai dat aur, după cum am vrut anume, fără să știu că eu voi pierde ce mi-ai dat mai scump pe lume. Și gemând sărmanul Graur se trezi că și tot ce am scris nu i s-a întâmplat aievea, ci fusese numai vis. Slavă ție, Doamne Sfinte, că n-a fost așa năpastă, zise el îmbrățișându-și copilașii și nevasta. Însă azi, mărite Doamne, făcuși mintea am să înțeleagă ceea ce nătâng de mine n-a știut o viață întreagă. Că fericirea-i doar acela ce prin muncă pâine are și că aurul n-aduce fericirea ce pierzare. Le-am găsit pentru că eu mai citesc pe la Academia Română și sunt comori pe care poporul român ar trebui să le citească. Mica 7:3 spune așa: mâinile lor sunt îndreptate să facă rău, cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare și arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână-mână. Mai țineți minte copiii lui Samuel, nu? Ce lacom era. Să știți și dumneavoastră că, ca și legist, ca și jurist, unele legi sunt făcute ca o pânză de păianjen. Lui Eli, scuzați-mă, așa este. Unele legi sunt făcute ca pânza de păianjen. Muștele se opresc acolo, iar bondarii pătrund prin ele. Este așa? Într-o societate strâmbă cum este a noastră, vă spun că numai Iisus Hristos strălucește ca un nastru. El este. El, așa cum s-a cântat, El este prietenul nostru permanent. Altfel, nu. Vă mai citesc o poezioară, în găduința dumneavoastră, în care spune despre Toma, omul credincios. Oricând îi făcea lui Toma cineva vreun mare rău, el spunea cu bunătate: las că vede Dumnezeu. Mulți râdeau atunci de dânsul, socotindu-l că-i țignit, iar alții în gura mare nu îl scoteau din pocăit. Tomo, îi zicea adesea dintre rude și vecini, greu e să mai trăiești astăzi ca și cei dintâi creștini. Azi cuvintele Scripturii cu privire la dușmani nici deloc nu sunt respectate, căci nu fac nici cât doi bani. Cum? Când nu te lovește să-l iei, să nu te răzbuni și răbdând tu pentru dânsul să mai faci rugăciuni? Cum? Când unul îți cere haina și cămașa să-i o dai, apoi cu învățătura asta te lași pe gubaș de rai? Astfel îi spunea lui Toma, mulți din cei fără Iisus, dar el nu-și pierdea nădejdea și stăpânul cel de sus. Zilnic avea bietul Toma fel de fel de supărări, dar le trimitea pe toate, colo sus, în alte zări. Așa, într-o zi se duse cu buii săi la Arad, dar acolo când ajunge, vede un lucru necurat. Vecinul său de alături, ascultând drăcescul glas, a intrat cu arătura în ogorul lui cu un pas. Toma se mâhni în sine, dar zise în gândul său, nu mai dau în judecată, las că vede Dumnezeu. Vecinul văzând că Toma nu i-a zis niciun cuvânt, se gândi, e bună treaba, am de acum mai mult pământ. Dacă toți ar fi ca Toma, lasă-mă să te las, hei, aș mai intra cu plugul și la alții vreun pas. Dar ceilalți sunt răi ca ciuma și la ei, dacă aș intra, m-aș certa, ba chiar m-aș bate și în alt an mulți m-aș judeca. Deci mă mulțumesc că Toma e un om nepăsător și la anul tot la dânsul o să intru în ogor. Cam așa i-a pus în minte diavolul cel necurat și după un an de zile, credeți oare că a uitat? Nu, căci boala lăcomiei se vindecă foarte greu la acei creștini de nume care n-au pe Dumnezeu. Când sosia primăvara și venind din nou să are, intră în ogor la Toma cu o bucată și mai mare. Trase o brazdă, trase două și părea că întinerește, văzând el singur cu ochii cum ogorul îi se mărește. Apoi își mai zise în sine, hei, la anul e un socot, ca să capă de la Toma, poate chiar ogorul tot. Însă ca și la comandă, buii s-a îmbolnăvit și în aceea zi pe brazdă, amândoi au și murit. Atunci a început a plânge, blestemându-se pe el, cunoscându-l că îl înșelase coordonatul cel Mișel. Soarele era la toacă și plângea tot lângă boi când deodată apare Toma cu o căruță de gunoi. Și acolo ce să vadă? Iată pe ogorul lui doi boi morți căzuți pe brazdă. Sunt boii vecinului. Doamne, ce înseamnă asta? Se mirea și el în gând. Dar îl lămuri îndată vecinul său suspinând. Tomo, m-a pedepsit Domnul pentru lăcomia mea. Iată acum de-abia îmi dau seama că am făcut o faptă rea. Ia-ți, te rog, pământul care pe nedrept ți l-am luat, ca să nu mă pedepsească mereu ceresc împărat. Și de azi voi ține minte că e drept cuvântul tău, ale noastre fapte toate ne le vede Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră lăcomia. Lăcomia este ca o închinare la iduri. Știți care e cel mai crunt creditor care cere permanent? Stomacul. El cere mereu. Dar spune aici la Solomon, să-ți pui un cuțit în gât. Și așa cum v-am spus despre acea femeie din America care a spus, niciodată nu m-am sculat de la masă cu stomacul plin. Specialiștii spun că atunci când mănânci la prânz și mănânci foarte mult, vine foarte mult sânge ca să mistuie mâncarea. Și atunci dă și starea aceea de moleșeală. Cel mai mulți după masă fac o plimbare, ceea ce este foarte bine. Un alt verset este la Isaia 57:17, în care să vedeți ce spune Dumnezeu. Spune așa, din pricina lăcomiei lui m-am mâniat și l-am lovit. Auziți ce spune Dumnezeu? Din pricina păcatului lăcomiei lui m-am mâniat și l-am lovit. M-am ascuns în supărarea mea și răzvătit a urmat și mai multe pe căile inimii sale. Lăcomia lui Iuda l-a vândut pe Iisus Hristos. Așa este? Așa este, fraților. Lăcomia oamenilor este, poate, mă gândeam așa, dacă oamenii ar da a 10-a parte din tot ceea ce câștigă toți oamenii de pământ la cei săraci, n-ar mai exista sărăcie. Dacă oamenii ar înceta să mai fie lacomi, nu ar exista nici sărăcie. Dar nu se împarte așa, oamenii se împarte în săraci și în bogați. La Luca, capitolul 12, cu versetul 15, spune așa. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției sale. Vreau să vă spun că în anul 1931, în America, s-au strâns 10 cei mai bogați oameni din America. Un ziarist a fost foarte atent la ei și i-a urmărit timp de 10 ani. Știți ce s-a întâmplat cu ei? 4 dintre ei s-au spânzurat, iar 3 au ajuns la nebuni. Cei mai bogați oameni ai Americii, mai ales în domeniul petrolului, atunci, în 1931. Lăcomia stric omenia. Așa este. Iar Iisus aici, învățătorul nostru, ne spune că vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, în special de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Eu mă gândesc că de 29 de ani trăim în această societate și vedem lăcomia extraordinară de bani. Am citit câteva ziare din anii 1930-40, când economia României, cam 90%, era dominată de evrei. Dar la fel era această lăcomie de a avea bani. Lăcomie de la... Era o menajeră odată la o femeie foarte bogată și s-a dus într-o zi și a zis: vă rog eu frumos, măriți și mie salariul. Nu mai îmi dați 2000 de lei, dați-mi și mie 3000 de lei. Și acea femeie i-a mărit salariul, era 3000 de lei. Dar a urmărit-o, venea bombănind pe scări. Aș vrea să-mi dea și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult aș vrea să-mi dea. Acest și mai mult este pentru noi o capcană. Aș vrea să închei cu un verset de la Ioan 13:17, în care spune: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Vedeți, dumneavoastră, trăim vremuri grele. Eu vă spun așa, ascultarea nu mai există, vegherea nu mai există. Dacă noi am fi disciplinați față de Iisus Hristos, am fi oameni adevărați. Pentru că știți ce se întâmplă? Una dintre cele mai mari discipline din lume este disciplina lui Iisus. Noi avem împărăția care domină orice împărăție. Omul credincios, omul născut din nou, are în el împărăția lui Hristos. Dar dacă noi am fi disciplinați să ascultăm și să veghem, am fi oameni binecuvântați și fericiți. Omul nu mai ascultă. Oamenii din astăzi pun pe Dumnezeu la o parte și spun: nu ascult, lasă, nu mai ascult de conducător de adunare, de cel care vorbește. Sunt vremurile din urmă și Dumnezeu să ne dea înțelepciune și har, pentru că acestea sunt. Spune aici, dacă știți aceste lucruri, auziți, ferice de voi dacă le faceți, nu dacă nu le faceți. Dacă le faceți. Eu sunt crescut de la 17 ani și jumătate într-o disciplină mai puțin sau mai mult a armatei, a celor care își fac patul dimineața, a celor care ajută soția să spele vasele, disciplinei a curățeniei, pentru că dacă Dumnezeu te-a născut din nou și ți-a dat un har și o civilizație, te schimbă și ești alt om. Un om care atunci când ești călcat pe bocanc în autobuz, nu se înjure, ci un om care să zâmbească și să spune: iartă-mă pe mine. Lăcomia aceasta care vine, m-a spus, și în mâncare, poate să vină, evident, în primul rând la bani, este să o dăm la o parte, să o ardem. Dar cine o arde decât Iisus Hristos? Prietenul nostru, cel care a venit, cel care ne-a văzut fața schimosită pe cașa și a zis: mă duc la ei, am niște copii acolo, să le iert păcatul. Deci Iisus Hristos ne disciplinează. Lăudați să fie Domnul pentru toate lucrurile care ni le-a dat și să fiți binecuvântați toți de aici. Amin.